Ostiraria dugu eta bai astero bezala, ene sindikatuko ledunarekin elkartikora, espadixko ezkarela, Patxiko Irisarri, eben Nafarroko idazkari nagusiarekin elkartu, eta txalastarrekin bildikora bai gaur, eta bierba dalduen hastean ere bai, eta izein dugu zer erran zer konta, egunon Patxiko?
Egunon bai.
Bueno, guen, egunon eta eguberrion, eta giz emoduz egunoketan.
Bueno, ba, nahiko desente, bai. Hala, ba, otordu batzuk eta inditugu, eta ongi, lasai somaz, bai.
Bueno, urtia ja, akitzeko atan dugu, eta hola, urteari gainbegiratua luzatzeko egunak eta proposak izaten omen dire hauek, eta guk ere alaxe baliatiko dugu gaurkoa, eta berra alduen astekoare, 2024koa nolakoa izan den eta zein ikuspegitik nolakoa izan den eta aipatzeko. Patxiko, hor gauza haunitzere izan de, aurten mobilizazio guztiare izan dela, bueno, sindikatuen deiak eta bai, baina sindikatuen gainetik ere bertze gisako deialdiak ere izan dira, eta ez dakit nondik hasikoaren.
Bueno, pixkoat, zuko aipatu duzun bezala, pixkoat, orokorrean, bai gaur eta bai urrengo txilin ere aipatuko dugu pixko bat ba urteko gai garrantzitsuenak zein izango diren, ez? Eta bueno, gaurko honetan ba bistan da aipatu direla mobilizazio horiek, ez? Urte hasieran izango ziren mobilizazioak. Bueno, aipatu behar da baita ere kontua da aurten ez dela hilabeterik izan mobilizaziorik gabe. Orduan bueno, traktoriak ikusten ditugu, horiek ikusgarrienak izan direlakoz, baino hainbat hilabetetan, edo ja hilabete guztietan bai izan du dira mobilizazioak, konzentrazioak, prentsa gerraldiak, orduan nahiko urte mugitua izan du da, ez? Eta gero aipatu hor da, urte mugitu honek ere ekarri ditula, ba, hainbat negoziazio mai izatea, eta bueno, aipatu behar dugu, ba hor ene sindikatua mai horiek guztietan egondu dela. Orduan, bueno, ez dakit nondik hasi, ba Europako hauteskundiak ba pasatu ziren, eta bueno, hor ikusi dugu zer nolako gobernua atera zaigun, ez? Gero eta gobernu eskuinagoa eta neoliberalagoa, eta ba iaia lehendabizi egin duen gautza da, ba, Mercosurrekin akordio politikoa sinatzea, ez? Orduan, bueno, hori horren dela gutxi jakin dugu, baina ikusten dugu hor zer nolako bidea izanen dugun urrengo urte hauetan, ez? Eta gero, bueno, 2025an sartuko gara, urrengo egun hauetan, eta hemendik bi urtera ja pak berriaren inguruan ere solasteko gaia eta manera ere izanen da, ez? Eta hauen esku, ba, Europako gobernu eskuindarren esku izanen da pak berri hori ere egitea, ez? Ikusiko dugu nora jotzen duen haizeak, baina hortxe maitza, ez? Eta Europako hauteskundeak aipatzen ditut, zede, bueno, norbaiteri interesatzen zitzaion, ba, hauteskunde horien antzinean, ba, mobilizazioak izatea, eta Europa bera, ba, pixkoat, berotzea, ez? Ikusi dugu, ba, mobilizazio horietan, egia erran behar da, ba, etzela aspaldi ikusi hainbertze lagun kanpoan, hainbeste traktore, eta horrek ekarri du, ba gobernua ere mugitzea. Bai, Nafar gobernua, baita Espainiakoa, eta baita Bruselasen dagoena, ez? Eta Espainian, ba, hor ba, onartu ziren 43 neurri, ba, berri edo ba, pak hau moldatzeko, barkatu. Eta, bueno, 43 neurri horiek, ba, Espainiako gobernuak jarri zitu mahai gainean, baina koak eta zahak zuten ba, sinatu. Eta aldiz, bai, ba, UPAK eta Unión de Uniones izeneko beste sindikatu batek, ez? Eta nik hemen ba galdera bat luzatuko nuke, ba egiazki nabaritu ditu nekazariak abeltzainak hemengo eskualdekoak 43 neurri horiek zer nolako onura ekarri duten, ba segurazki menek erranen dute ezetz, edo bintzat, bazutela ezer ondigik, nabaritu ez. Adibide bat, igual jartzearen, ba hori behin eta berriz, aditu delako ez da, ba bueno, igual Nafarroko gobernotik eta jartzen dut alikan inzidentziaren bat, batan inguruan, ba mitzetan, edo ja beti eskatzen dute, ba argazki georreferentziatu bat bidaltzea, eta bar, ez? Hau lehen, bai ala zen, eta orain ba beste moduren batien ere bidaltzen ari baldin baduzu, ba ez duzu zergatik egin behar argazki georreferentziatu hori, baino bai ez duzu teknikoaten txostena edo dena delako. Orduan berez ba kasu handirik ez da aldatu modua egiteko modua
berro da bai, baino
bueno, ba 43 neurri hauek eman dute. Eta gero, ba mobilizazioaren inguruan ere igual ba osnaketa txiki bat, ez? Hemen ikusten dugu ba gizartea aldatzen ari dela eta bueno, gure ere bai, nekazaritzan dagoen jendeare aldatzen ari da. Lauden egunian
modan daude, sare sozialak, influentzerrak,
nekazaritzen
ere baitugu, eta WhatsApp taldeak, ez? Eta ma, inork ma, ezagutzen ez dituen batzuen esku ba erori, eta hoien atzutik ibili gara momentu batzuetan, ez? Hor ikusten da, bueno, ba, informazioa eta manipulazioa ere ba, ekarrek eskutik ibili direla, eta bueno, gu garai batean adin bat gaudenak ba lehen irratia edo telebista edo egunkariaren bat hartzen genuen eta hura irakurtzen genuen berdintzait bere kutsu ezkertiar edo eskuindarrarekin, baino kazetari profesional batzuk ba igazita eta informazioa kontrastatuta, ez? Gaur den egunin ja ba edotzin da kazetari ja badu hemen gure eskutartean telefono mugikorra bat horrek bideo grabatzen ditu eta zupotatzen duzu zuk nahi duzuna edo uste duzuna. Eta gero, ba guk ardiak ezala, ba atzetikan joaten gara, ez. Orduan, hor ikusten dugu bai sindikatutik
hor badela sekulako aldaketa, ez. Bueno,
nire hurrengo
galdera da, bazera zertarako dauden sindikatuak, ez. WhatsApp talde batek mugitzen baldin baditu hainbeste jende, bazertako sindikatuak, ez. Bide hor mai gainean jarri den galdera bat izango da, zeren mobilizazio hauetan ipatzen zuten, ba, sindikatuak ez dute deus egin, eta guk imar dugu, eta bar, eta bueno, azkenean sindikatua gaur daude, ba negoziatzeko, gauzak aldatzeko, mobilizatzeko, eta hasieran aipatu dudan bezala, ba, ene sindikatua hotxe ondo da, deitu dioten mai guztietan, ez? Eta bueno, gainera gero gauz bat argi eta garbi erremar da. Sindikatuak afiliatuak dira eta personak jendeak dira sindikatu hori aurrera eramaten dutenak. Eta bueno, persona horiek jarri eta kendu egiten dira, eh? Orduan baten batez bada gustura zenbako lana egiten den, ba hor izaten da beti aukera, baina jende horiek aldatu eta beste batzuk jarri, ez? Baina hor, ba, aldarrikatu nahi dugu sindikatuaren ikuspuntutikan, ba sindikatuaren balioa, ez? Gu jagoitu 40 urte honetan,
eta zerbitzuak emateatik aparte, ba hor gobernuakin eta egiten diren bilera pila batean, legea katera berriera eta bar, hor aurretik egiten den lan hori ikus, lan ikus ezin hori, indarrean jarri behar dugu, ez? Eta bueno, mobilizazio hauek zer eman duten, lehen aipatutako 43 neurri horiek, baina Nafarroari begira, Nafarroan bazen beste puntu garrantzitsu bat, eta zen fiskalitatea. Zeren, Nafarroak eskumen hori dauka, eta aldarrikapenetan hori da hor agertzen zen, ez? Beste provintziekin eta alderatuta, fiskalitate txarragoa genuela, eta orduan, hor Nafar gobernuak fitxe muntu zuen, jarri zuen matxan mai bat, Ogasun departamentuak fiskalitateko mai bat jarri zuen matxan, hor enek bere proposamena egin zuen, beti ere nekazeritziki eta ertainari begira, eta bueno, hor gure ustez emaitza onak lortu dira, eta hori hurren urtetan ikusiko ditugu edo nabarituko ditugu gure sakelean, eta bueno, horren inguruan ere aritu gara luze eta zabalzola urte honetan zehar, ez dugu errepikatuko, baino gure ustez hor bai eman direla pausu garrantzitsu batzuet, ez? Eta gero bitartean gure eguneroko lanean bukatzen joateko, bai aipatuko nuke apirilean egin genuen mobilizazio bat, apirilean 17an hor egin genuen mobilizazio bat, batez ere janarien etiketen inguruan, ez? Hori ere behin eta berriz aipatu dugu, gaur den egunean janaria ere hasi da modu industrial batean ekoizten, proteina vegetalekin eta hiru dimentsioko tramankuluekin ateratzen dire txuletak, urrai azpikoak, solomilloak, fileteak, eta horrela deitzen diote, naiz eta haragi muturrik ez duen produktu horrek, erran bezala proteina vegetalak egina, kolorantea emana, eta irudi aldetik nahiko berdina da, baina ez da gauz bera, ez? Eta hor aldarrikapen horretan oraindik horitzen ez zer jartzen genuen pankartan, ez? Jartzen genuen al pan pan y al vino vino. Ekoizpen guzieri edo janari guzieri deitu behar zaiola bere izenez. Eta arai ez bada, ezin da ditu txuleta, txorizo, eta horrelako izenak ezin dira mugitu, ez? Orduan, mugitu, erabili, bakatu. Orduan hor bai, egin dituen bilerak da, kontsumoko, Nafar kontsumoko arduro honekin, gero nekazal departamentukin ere bai, eta bueno, hori da urrengo urte hauetan ere izango dugun batalla, ez? Berexi eta ongi identifikatu gure produktuak. Eta ez dakit, honetan igual utziko genuke eta jarreteko genuke urrengo astean.
Hoxe da.
Galderaren bat, jasutxo.
Hoxe da, bai, ustez mobilizazio hori ez daiz zubietan edo bere hartan halako lantegi bat ez martxan edo jarri beharra zuten lako, ez dakit martxan patu den edo, baina han nonbait egin zinuten, okerrez banaiz.
Hau yes. Egin genuen Iruñan.
Iruñan egin zinuten.
Bai, ara. Eta zuk aipatzen duzun hori egin genuen, pasatu da denbora. Egin genuen 2023an.
2023an, papensa.
Eta han, ura adibide kasi okerrego da, zeren han bai egin dute aragia laborotegietan, zelulan bitartez, zelulak ba han hasi, ez dakit nola, eta zelulen bitartez haragia haragi artifiziala sortu. Eman, bi gauz diferente dira hemen, bat, haragia deitzen dieten, amino proteina vegetalakin egiten dena, eta bertzia, zuka ipatotuko hau, zubietan eginen dena, hau bai izanen dela egiazki haragi laboratorio bat, haragi sintetikoa, Frankenstein haragi ere deitu dio baten batek, manun, ba, probeten bitartez, ba, zelulako razitzen joanen diren, nire galtzu nola, eta gero horreri, ba, ba, beste itxura bat ere manen diote, o, filete, o, txuleta, o, dena delakoa, eta hori gure apaleta, ba, ba, ikusiko da, hemendik urte batzuetara, hor estatu batuetan, eta ja hasi omen dire ekoizten, eta kontsumitzaileari kontsumitzaileen esku ere jartzen. Hemen ikusi mar da zer nolako postura hartzen duen Europak, hor dakigu Italiak debekatu indula haragi mota hau, eta beraz horrelako fabrika bat ere jartzea, eta ikusiko dugu Europa mailan zer nolako ba, legislazioa, zenarko arauak, legiak egiten dituzten unen inguruan.
Ederki, ba, hoxe, bi gauza diferente dire, baina nola baitere bien aitzinare mobilizatu zineten, bata urten, udaberri alderat, bertzea pasaren ustean, 2008an. Ederki, Patxiko, berrandakoa, helduen hastean berriz ere egonen gara, eta biztartean izarongi eta urte berri hon.
Bai, berdin.